president. John F. Kennedy, presidenti 35 i shërboas, u qëllua për vdekje nga një person i armatosur me një pushk të kalibrit të madh, teksa presidenti Amerikan po vizitonte Dallasin në nëntor të vitit 1963 së bashku me zonjën e parë, Jacqueline Kennedy. Të shtonat u dëgjuan teksa autokolona e presidentit po kalonte në sheshin Dilly në qendër të Dallasit. Kennedy u dërgua në spitalin Parkland, por vdeq pa kohë më vonë. Gerald Ford, presidenti 38 i SBA-s, u përball me dy atentate të kryera brenda javësh më 1975, por nuk ishte lënduar në asnjërin incident. Në atentatin e parë, Ford ishte duke shkuar në Sacramento që të takonte guvernatorin e Kalifornisë, kur adhuruesja e Charles Manson, Lynette Fromm, ja drejtoi Fordit një pistolet gjysmë automatike. Megjithatë, arma nuk u shkrep. 17 ditë më vonë, një tjetër grua, Sara Moore, u konfrontua me Fordin jashtë një hoteli në San Francisco. Ajo qëlloi me armë, por nuk arriti të qëllonte presidentin. Një kalimtar rasti ja mori armën nga dora, teksa ajo po tentonte ta shkrepte sërish armën. Ronald Reagan, presidenti 40 i SBA-s, ishte duke u larguar nga Washingtoni pasi kishte mbajtur një fjalim dhe duke ecur drejt veturës me të cilën do të udhëtonte, u qëllua nga John Hinckley Jr., i cili ishte në turmën e njerëzve të mbledhur. Reagan i mbijetoi të shtunave të marsit të vitit 1981. Tre persona të tjerë po ashtu u qëlluan, përfshirë sekretarin e tij për media, i cili mbeti i paralizuar pjesërisht si pasojë e sulmit. George Bush, presidenti 43 i SBA-s, ishte duke marrë pjesë në një tubim në Tbilisi më 2005 së bashku me presidentin e Gjorgjisë, ku një granatore u hodh drejt tij. Të dy liderët ishin duke qëndruar para një barriere antiplomb, kur granata e mbështjell në një pëlhur rrarra 30 metra larg tyre. Granata nuk shpërtheu dhe askush nuk u lëndua. Robert Kennedy, kandidat presidencial, po kërkonte sigurimin e nominimit presidencial nga Partia Demokratike, kur u vra në një hotel në Los Angeles, disa minuta pasi mbajti një fjalim, pasi kishte fituar zgjedhjet partijake në Kaliforni më 1968. George Wallace, kandidat presidencial, po synonte të siguronte kandidaturën për president nga radhët e demokratëve, kur u qëllua gjatë një tubimi zgjedhor në Maryland më 1972. Ky incident e la të paralizuar nga beli e poshtë. Arthur Bremer u gjat fajtor për të shtënat, a i u lirua nga burgu më 2007.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Tani sjellim një kronik nga Shqipëria ku në një dekad janë larguar 300.000 të rinë, por ka edhe nga ata që kthehen. Të tillë janë Martini dhe Heidi që kanë hapur në Shkodër një biznes ku kanë sjell akulloren italiane me shije të produkteve të zonës ku jetojnë. Ata u bëjnë thirrje të rinëve të mos e braktisin vendin, por të luftojnë për të bërë realitet ëndrat e tyre. Raportin e sjell korrespondentja jon Jetmira Delia.
Pasioni i përgatimin i bashkojnë në Itali Martinin dhe Hajdin, bashkë me dëshirën për të kthyer aty ku i thërret gjaku. Ky pasion i çoi ata në Shkodër, qytetin verior të Shqipërisë, ku prej dy javësh hapën edhe biznesin e tyre me akullore. Dy të rinjt janë ndër të rrallët që lënë Evropën për të kthyer në Shqipëri. Të dhënat e regjistrimit të popullsisë që u publikuan në fund të qershorit treguan se në dekadën e fundit nga Shqipëria ishin larguar rreth 300.000 të rinj të moshës 15 deri 39 vjet. Martin Gjoni dhe Heidi Kastrati tregojnë se akulloria që shijonin çdo ditë në Firenze të Italisë u bë shkëndija e parë që t'i kthente në Shkodër.
Çdo ditë kur jetoshim në Firenze, çdo ditë shkoshim me hongër akullore. Edhe të pas parasysh se Heidi është kalin në Shkodër edhe gjatë tani jetës vetë nuk ka hongër as lloj akullore në Shkodër, gjithmonë ka pas këtë ëndrrën kur më ka njoft mu me hap një gjelaterie dhe unë me bakullorën edhe ajo me drejtu biznesin. Edhe kështu ashtë. Kena bisedu pikeri Shkodrën se është dhe linja nusës edhe ashtë një qytet shumë i bukur që më kujton edhe Italien. në shumë gjana.
Martini thot se është njohur me Hajdin gjatë një kursi të gatimit në Firenze, aty ku mësuan edhe si të përgatisnin akullore dhe produkte pasticerie. Ëmbëlsia e gatimeve i takoje, po ajo i ktheu në vendlindjen e Hajdit. Martini u largua nga Shqipëria bashkë me familjen kur ishte vetëm 3 vjeç, ndërsa Hajdi 27 vjeçe iku në Itali 5 vjet më parë. Të dy u kthyen për të bërë realitet atë që kishte qenë ëndra e tyre për një kohë të gjatë për të sjellë akulloren italiane, por në një version tjetër të përshtatur me shijet e produkteve të zonës së Shkodrës dhe Malësisë së Madhe. Dy të rinjt thonë se kthimi në atë dhe dhe nisja e punës për të realizuar ëndrrën e tyre nuk ishin gjëra të lehta. Emërtimi që zgjodhen për biznesin e tyre është i veçantë, Makaanda.
Gjithmonë te pjesa e risisë që kena punë në Shkodër janë edhe akulloret vegane që ne kërnona shumë, që kena të paktën 70% të shijeve. Edhe kam bërë shije të veçanta, kam bërë shije kafe me raki, për shembull se më kujton gjyshin tim, se kur ka kënë gjallë, gjithë në adi më bate për shtypje që pite kafen me i gotë raki ofër. Edhe kam desh me kujtu në këtë mënyrë simpatike.
Në Shkodër, nëse dikush të fton për akullore, nuk të pyet a do të pëlqente një akullore, por me gjuhën dialektore ata ka anda. Dhe nga kjo doli dhe emri i biznesit. Martini dhe Hajdi me biznesin e tyre ndihmojnë dhe fermerët e rrethinave të Shkodrës dhe të Malësisë së Madhe për të shitur produktet e tyre. Prej tyre blejnë qumshtin e freskët, frutat që ata kultivojnë si pjeshk, qershi, boronic, gjithashtu edhe produktet që duhen për të bërë kaushin në mënyrë artizanale.
Gjithmonë te pjesa e inovacionit që kena pru edhe kaushin që bëjmë vetë, por dorë gjithmonë ingredientat freskëta edhe ingredientat mira. Kaushi im mas dy ditësh fillon e shprishë baj kausha për çdo ditë.
Për bashkëmoshatarët, çifti ka një këshill.
Shkoni, mësoni një punë, një art, edhe ktheni hapni një gjon vendin tuaj.
Martini dhe Hajdi shpresojnë që një ditë të bëhen edhe ata frymëzim i të rinjve të tjerë, që të kthehen dhe të investojnë në Shqipëri dhe apelojnë që institucionet të ndihmojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Normat globale të vaksinimit të fëmijëve mbeten në nivelet para pandemike vitin e kaluar, raportuan sot Organizatat Botërore e Shëndetësisë dhe Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF. Në vitin 2023, 84% e fëmijëve në gjithë botën u vaksinuan plotësisht kundër difterisë, tetanozit dhe kollës së keqe, një vaksinim ky i trefisht që konsiderohet si tregues kryesor i shkallës së vaksinimit të fëmijëve. Shifra paraqet rënje një të lehtë në krahasim me nivelet para pandemisë koronavirusit të regjistruara në vitin 2019, thuhet në raport. Numri i fëmijeve pa një dozë të vaksinimit të trefisht u rrit në 14.5 milion vitin e kaluar nga 12.8 milion para fillimit të pandemisë, nxjerr në pa raporti. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbeçi.